From the conference center.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din Salt Lake, cea de-a 178-a conferință generală semianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune este susținută de corul Tabernacului Mormon. Această transmisie este asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise.
Dieter
F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a Bisericii, va conduce această sesiune.
We welcome you this afternoon to the fifth and concluding session of the 178.
Vă urăm bun venit la această după-amiază la a cincea și ultima sesiune a celei de-a 178-a conferințe generale semianuale a Bisericii lui Iisus Hristos. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat pe mine, fratele Uchtdorf, să conduc această sesiune. Transmitem salutările și binecuvântările noastre tuturor membrilor bisericii și mulțimilor de prieteni de pretutindeni care participă la lucrările acestei conferințe. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului, dirijat de Mac Wilberg și Ed Thompson. La orgă, aflându-se Bonnie Goodlife și Linda Margaretz. Corul va deschide programul interpretând Ghidează-ne, o mare Jehova. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Paul B. Piper din cei 70.
I know so the great.
Our Father in heaven.
Tată care ești în ceruri.
We bow with deep gratitude in our hearts.
Cu mare recunoștință ne suntem recunoscători pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, care a venit să restaureze adevărul și preoția și rânduielile pe acest pământ. Ca în aceste ultime zile, când pământul tremură cu știm că nu trebuie să ne fie frică. În stâlpul de Sionului
by the loving Father who has prepared our escape. We give thee thanks for this great blessing.
Îți mulțumim pentru această mare binecuvântare de a fi la această conferință, pentru felul în care inimile ne-au fost atinse și vindecate și inimile ne-au fost împuternicite. Te rugăm să ne binecuvântezi cu același spirit. Binecuvântează-i pe cei care vor vorbi, ca noi să continuăm să primim aceste mesaje ca o întreagă biserică și popor, ca fii și fiice ale tale. Spune toate acestea în numele lui Iisus Hristos. Amin.
The choir has sung.
Corul a interpretat credința în fiecare pas. Acum vom avea plăcerea să-l ascultăm pe președintele Boykid Packer, președinte al quorumului celor 12 apostoli, după care îl vom asculta pe vârstnicul Russell M. Nelson, din quorumul celor 12 apostoli. El va fi urmat de fratele William D. Oswald, al doilea consilier în președinția generală a școlii de duminică, președintele Packer.
It is my purpose to show that in troubled times.
Este motivul meu să arăt că Domnul mereu ne pregătește o cale să reușim. Noi trăim în acele vremuri grele despre care Apostolul Pavel a profețit că vor veni în ultimele zile. Dacă vrem să fim în siguranță individual, ca familie și ca biserică, trebuie să ne supunem legilor și rânduielilor Evangheliei. În ziua de 24 iulie 1849, sfinții se aflau de 2 ani în Valea Salt Lake. Scăpaseră în sfârșit de anii în care erau alungați de gloate și persecuție. Se impunea ca acest lucru să fie sărbătorit. Cu numai câțiva ani în urmă, profetul Joseph Smith suferea un tratament cumplit în închisoarea Liberty de mai multe luni, în timp ce gloatele îi alungau pe sfinți din căminile lor. Cuvintele libertate și închisoare nu se potrivesc prea bine. Joseph a strigat: O Dumnezeule, unde ești? Și unde este cortul care acoperă locul tău ascuns? Cât timp va fi oprită mâna ta și ochiul tău? Da, ochiul tău pur va privi din cerurile veșnice nedreptățile făcute poporului tău și slujitorilor tăi, și urechea ta va fi pătrunsă de strigătele lor. Profetul Joseph Smith a căutat îndrumare și Domnul a spus sfinților să caute dreptatea la judecători, la guvernator și apoi la președintele țării. Apelurile lor la judecători au fost zadarnice. În viața sa, Joseph Smith a fost chemat în tribunal de 200 de ori sub tot felul de acuzații nedrepte. Nu a fost niciodată condamnat. Când au căutat dreptatea la guvernatorul statului Missouri, Bugs, el a emis o proclamație: Mormonii trebuie să fie tratați ca dușmani și trebuie să fie exterminați sau alungați din stat, dacă binele public o cere. Aceasta a declanșat o inimaginabilă brutalitate și răutate. Ei au făcut apel la președintele Statelor Unite, Martin Van Buren, care le-a spus: Cauza voastră este dreaptă, dar nu pot face nimic pentru voi. Voi citi ultimele paragrafe ale celei de-a treia petiții a lor adresate Congresului Statelor Unite. Suferințele petiționarilor au fost deja copleșitoare. Prea mult pentru omenire, prea mult pentru ca cetățenii americani să îndure fără a se plânge. Am gemut sub pumnul de fier al tiraniei și al oprimării mulți ani. Am fost jefuiți de bunurile noastre, în valoare de $2 milioane. Am fost vânați ca fiarele sălbatice ale pădurii. I-am văzut pe bătrânii noștri care au luptat în Revoluție și pe copiii noștri nevinovați, măcelăriți de persecutorii noștri. Le-am văzut pe fiicele neprihănite ale cetățenilor americani, insultate și abuzate în cele mai inumane moduri. Și de asemenea, am văzut 15.000 de suflete, bărbați, femei și copii, alungați cu forța armelor, în condițiile grele ale iernii, din căminele lor sacre, într-un ținut al străinilor, fără bani și fără protecție. În timpul tuturor acestor suferințe, noi ne-am întins brațele care implorau către cele mai înalte consilii ale națiunii noastre și am apelat cu umilință la iluștri senatori și deputați ai unui popor măreț și liber pentru a ni se face dreptate și a primi protecție. Ascultați, o ascultați, glasurile a multe mii de cetățeni americani, care gemă acum în exil. Ascultați, o ascultați, plânsul și jalea amară a văduvelor și orfanilor, ai căror soți și tați au fost cu cruzime martirizați în țara în care mândrul vultur zboară. Nu lăsați ca în arhivele acestei națiuni să se scrie că Exilații au căutat apărare și dreptate la voi, dar le-au căutat zadarnic. Stă în puterea voastră să ne salvați pe noi, soțiile noastre și copiii noștri, de la repetarea scenelor sângeroase din Missouri, și să reduceți astfel teama unor oameni persecutați și răniți, și petiționarii vă vor lăuda veșnic. Nu a existat milă pentru ei și au fost refuzați. În anul 1844, în timp ce se afla sub protecția declarată a guvernatorului statului Illinois, Thomas Ford, profetul Joseph Smith și fratele său Hiram au fost împușcați mortal în închisoarea din Carthage. Cuvintele nu pot descrie cu adevărat brutalitățile și suferințele pe care le-au îndurat sfinții. Acum, în această zi de 24 iulie 1849, liberi în sfârșit de presiunea gloatelor, ei au plănuit să sărbătorească. Toate lucrurile pe care le aveau sfinții străbătuseră 1600 de kilometri prin deșert, transportate în cărucioare sau în căruțe acoperite. Aveau să mai treacă 20 de ani până când calea ferată avea să ajungă în orașul Salt Lake. Deși aveau foarte puține unelte pentru organizarea sărbătoririi, ei au hotărât ca festivitatea va fi o expresie a sentimentelor lor. Ei au construit un umbrar în piața templului, au ridicat un catar de steag înalt de 32 de metri, au confecționat un steag național uriaș, 20 de metri lungime, și l-au ridicat în vârful acestui catar al libertății. Ar putea părea deconcertant, incredibil, aproape imposibil de crezut, că au ales ca temă a primei lor sărbătoriri patriotismul și loialitatea față de același guvernator care îi respinsese și nu le acordase ajutor. Dacă veți putea înțelege de ce, veți putea înțelege puterea învățăturilor lui Hristos. Grupul de instrumentiști au cântat în timp ce președintele Brigham Young conducea o măreață procesiune spre piața templului. Era urmat de cei 12 apostoli și de cei 70. Urmau apoi 24 de tineri băieți purtând pantaloni albi, jachete negre, șarfe albe pe umărul drept, coroniță sau coroane pe capete și câte o sabie înteacă la șoldul stâng. În mâna dreaptă aveau, incredibil, un exemplar al Declarației de Independență și al Constituției Statelor Unite. Declarația de Independență a fost citită de către unul dintre tinerii băieți. Veneau apoi 24 de tinere fete îmbrăcate în alb, cu eșarfe blă pe umărul drept și trandafiri albi în mâini. Fiecare ducea o Biblie și o carte a lui Mormon. Aproape, dar nu chiar la fel de uimitor ca alegerea patriotismului ca temă a sărbătorii, a fost ceea ce venea după acestea. 24 de domni în vârstă, cum li se spunea, conduși de patriarhul Isaac Morley. Ei erau cunoscuți sub numele de Tâmple Argintii. Toți, în vârstă de 60 de ani sau mai mult, fiecare purta un toiac vopsit în roșu, având la capăt panglici albe care fluturau. Unul dintre ei purta steagul național. Acești bărbați erau un simbol al preoției care a fost de la început, înainte de a fi lumea, și care fusese restaurat în această dispensație. Sfinții știau că Domnul le spusese să fie supuși regilor, președinților, conducătorilor și magistraților, și să se supună, să onoreze și să susțină legea. Această poruncă revelată atunci este adevărată acum pentru toți membrii noștri din fiecare națiune. Noi trebuie să fim cetățeni demni care respectă legea. Domnul le-a spus, am stabilit Constituția țării prin mâna oamenilor înțelepți pe care i-am crescut pentru acest scop precis. Și într-un alt verset, Domnul le-a spus, nu este drept ca un om să fie înrobit de un altul. Ei erau deci împotriva sclaviei. Aceasta era o problemă spinoasă pentru coloniștii din Missouri. Și astfel, în ziua de sărbătoare din anul 1849, vârstnicul Phineas Richards, vorbind în numele celor 24 de domni în vârstă, a citit discursul în care ei își exprimau loialitatea și sentimentele patriotice. El a vorbit despre necesitatea de a învăța pe copiii lor să fie patrioți și să iubească și să cinstească libertatea. După ce a trecut în revistă pericolele prin care trecuseră, el a spus, dragi frați, prieteni, noi, cei care am ajuns la 60 de ani, am susținut Guvernul Statelor Unite, în gloria sa. Și știm că acele cruzimi cumplite pe care le-am îndurat au fost rezultatul unei administrații corupte și degenerate. Dar principiile pure ale renumitei noastre Constituții rămân neschimbate. Așa cum noi am moștenit spiritul libertății și focul patriotismului de la părinții noștri, tot așa să le lăsăm moștenire neîntinată urmașilor noștri. Unii ar putea crede că, împinși de forța naturii umane, sfinții au căutat să se răzbune, dar acțiunile lor erau controlate de ceva mai mult puternic decât natura umană. Apostolul Pavel i-a explicat lui Timotei, omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Noi însă avem gândul lui Hristos. Acest Duh i-a definit pe membrii de la începuturile bisericii ca persoane care îl urmau pe Hristos. Dacă veți putea înțelege niște oameni care au suferit atât de mult, au fost atât de toleranți, atât de iertători, atât de creștini, după câte au îndurat, veți descoperi ce este un sfânt din zilele din urmă. În loc să fie copleșiți de dorința răzbunării, ei au ales siguranța revelației. Calea lor a fost stabilită de învățăturile care se găsesc și astăzi, în Vechiul și Noul Testament, în Cartea lui Mormon, Doctrină și Legăminte și Perla de Mare Preț. Dacă puteți înțelege de ce au putut ei sărbători așa cum au făcut-o, atunci puteți înțelege de ce avem noi acum credință în Domnul Iisus Hristos, în principiile Evangheliei. Cartea lui Mormon învață și noi vorbim despre Hristos, ne bucurăm în Hristos, predicăm despre Hristos, profețim despre Hristos și scriem după profețiile noastre, pentru ca să știe copiii noștri la ce sursă să se uită pentru iertarea păcatelor lor. Așa și astăzi, în aceste vremuri grele, în Biserica adevărată a lui Iisus Hristos, noi propovăduim și trăim potrivit principiilor Evangheliei. Trei lucruri din acea sărbătoare din anul 1849 au fost atât simbolice cât și profetice. Primul, faptul că tinerii au purtat Constituția și Declarația de Independență. Apoi, că fiecare tânără fată a purtat Biblia și Cartea lui Mormon. Și în sfârșit, că vârstnicii, tâmplele argintii au fost tratați cu mult respect în timpul procesiunii. După procesiune, ei s-au ospătat stând pe rând la mese. Mai multe sute de căutători de aur și 60 de indieni au fost invitați să li se alăture. Apoi sfinții s-au întors la muncă. Președintele Young spusese, dacă poporul Statelor Unite ne va lăsa singuri 10 ani, nu vom cere avantaje speciale de la el. La 8 ani după acea sărbătoare din 1849, sfinții se aflau în Little Cottonwood Canyon pentru a sărbători un alt 24 iulie. Patru călăreți au venit să anunțe că o armată de 2500 de soldați se îndrepta spre ei. Armatei Statelor Unite, comandată de colonelul Albert Sidney Johnston, i se ordonase de către președintele James Buchanan să zdrobească o rebeliune mormonă inexistentă. Sfinții au pus capăt sărbătorii și s-au îndreptat spre casele lor pentru a se pregăti să se apere. În loc să se refugieze, de data aceasta, președintele Young a declarat, nu am încălcat nicio lege și nu avem niciun motiv să facem acest lucru și nici nu intenționăm. Dar dacă cineva încearcă să distrugă acești oameni, Dumnezeu atotputernic, fiind ajutorul meu, ei nu pot veni aici. Străbunicii mei au îngropat un copil pe drumul dinspre vestul îndepărtat, când au fost alungați din Avu, și un altul de la cartierele de iarnă, când au fost alungați spre vest. O altă străbunică, o adolescentă, împingea un cărucior de-a lungul malului sudic al râului Platte. Sfinții cântau, drumul spre vest, Domnul l-a arătat, să-L urmăm neîncetat. Acolo nu vom mai fi supărați și nici persecutați. Dincolo de râu, puteau vedea baionetele soldaților reflectând razele soarelui.
În St. Louis, she bought a little enameled pin of the American flag.
În St. Louis a cumpărat un steag pe care l-a purtat pe fusta ei. Nici gloatele, nici armata nu i-a putut îndepărta pe sfinți de la ceea ce știau că era adevărat. S-a negociat o înțelegere și războiul din Utah, numit mai târziu prostia lui Buchanan, s-a încheiat. Astăzi, noi suntem acum îndrumați de aceleași revelații și conduși de un profet. Când profetul Joseph Smith a murit, un altul i-a luat locul. Această ordine a succesiunii continuă și astăzi. Cu 6 luni în urmă, la conferința generală din aprilie, Thomas S. Monson a fost susținut ca al 16-lea președinte al bisericii, cu 5 luni înainte de a împlini 81 de ani. El i-a urmat președintelui Gordon B. Hinckley, care a decedat la vârsta de 98 de ani. Conducătorii seniori ai bisericii vor fi aproape întotdeauna oameni cu experiență ca urmare a deceniilor de pregătire. Președintele Monson este perfect pregătit pentru greutățile din zilele noastre. El este susținut de 2 consilieri și de formul celor 12 apostoli. Toți profeți, văzători și revelatori. Același Lucifer care a fost alungat din prezența Tatălui nostru lucrează încă. El împreună cu îngerii care l-au urmat va tulbura lucrarea Domnului și o va distruge dacă va putea. Dar noi vom rămâne pe cale. Noi, ca familii și ca biserică, trebuie să ne ancorăm în principiile și rânduielile Evangheliei. Trebuie să privim înainte cu credință. Indiferent de încercările care ne așteaptă, și ele vor fi multe, noi trebuie să rămânem credincioși și fideli. Eu depun mărturie despre Dumnezeu, Tatăl și Fiul Său, Iisus Hristos, că ei trăiesc. Thomas S. Monson este chemat ca profeta lui Dumnezeu prin profeție. Nimic nu poate opri această lucrare. Astăzi, soarele nu apune niciodată peste această congregație. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
My beloved brethren and sisters.
Dragii mei frați și surori, sunt foarte recunoscător pentru fiecare dintre dumneavoastră. Cu toți simțim un profund sentiment de recunoștință pentru Evanghelia lui Iisus Hristos. În această lume plină de necazuri, suntem cu adevărat plini de recunoștință pentru mărețul plan al fericirii al lui Dumnezeu. Planul Său declară că bărbații și femeile sunt ca să poată să aibă bucurie. Această bucurie vine când alegem să trăim în armonie cu planul veșnic al lui Dumnezeu. Importanța alegerii poate fi ilustrată printr-un concept simplu care mi-a venit în minte într-o zi în timp ce făceam cumpărături într-un mare magazin de vânzări cu amănuntul. Îl numesc tipuri de cumpărător. Cum cumpărăturile fac parte din viața noastră zilnică, aceste tipuri vi se vor părea cunoscute. Cumpărătorii înțelepți studiază opțiunile pe care le au înainte de a face o alegere. Se concentrează în primul rând asupra calității și durabilității unui produs. Vor să aibă cel mai bun. Alți cumpărători, din potrivă, caută chilipiruri și alții pot cheltui exagerat numai pentru a afla mai târziu, spre dezamăgirea lor, că au ales un lucru de proastă calitate. Și foarte încet există uneori acei indivizi care își disprețuiesc integritatea personală și fură ceea ce doresc. Îi numim hoți de magazine. Tipurile de cumpărători pot fi aplicate și în cazul căsătoriei. Un cuplu de îndrăgostiți poate să aleagă o căsătorie de înaltă calitate sau de una de calitate mai slabă care nu durează, sau pot să nu aleagă niciuna și să fure cu nerușinare ceea ce vor, devenind hoți de căsnicii. Subiectul căsătoriei este dezbătut peste tot în lume, unde există aranjamente diferite de conviețuire conjugală. Scopul discursului meu despre acest subiect este de a declara, în calitate de apostol al Domnului, sacralitatea căsătoriei dintre un bărbat și o femeie. căsătoria fiind rânduită de Dumnezeu. De asemenea, susțin excelența morală a unei căsătorii în templu. Aceasta este cel mai înalt și mai durabil model de căsătorie pe care Creatorul îl poate oferi copiilor săi. În timp ce salvarea este o problemă personală, exaltarea este o problemă de familie. Numai cei care sunt căsătoriți în templu și a căror căsătorie este pecetluită prin Spiritul Sfânt al făgăduinței vor continua să fie soți după moarte și să primească cel mai înalt grad al gloriei celestiale sau exaltarea. Căsătoria în templu se numește de asemenea căsătorie celestă. În cadrul gloriei celeste există trei nivele. Pentru a-l obține pe cel mai înalt, un soț și o soție trebuie să fie pecetluiți temporal și pentru toată eternitatea și trebuie să-și țină legămintele făcute în templul sfânt. Cea mai nobilă dorință a inimii omenești este să aibă o căsătorie care să dureze dincolo de moarte. Fidelitatea în cadrul căsătoriei în templu realizează aceasta, permite familiilor să fie împreună pentru totdeauna. Acest țel este glorios. Toate activitățile bisericii, chemările, cvorumurile și clasele sunt menite să conducă în final la exaltarea familiei. Pentru a face posibil acest țel, Tatăl nostru Ceresc a restaurat cheile preoției în această dispensație, astfel încât aceste rânduiele esențiale în planul său să poată fi îndeplinite prin autoritate adecvată. Mesageri cerești, inclusiv Ioan Botezătorul, Petru, Iacov, Ioan, Moise, Ilie și Elias, au participat la acea restaurare. Cunoștințe despre acest plan, acest adevăr revelat, sunt răspândite pe tot pământul. Noi, în calitate de profeți și apostoli ai Domnului, declarăm lumii din nou că familia, este un citat, familia este esențială pentru planul Creatorului cu privire la destinul etern al copiilor Lui. Mai declarăm că toate ființele umane, bărbat sau femeie, sunt făcute după chipul lui Dumnezeu. Fiecare este în spirit un fiu sau o fiică iubită ai unor părinți cerești și datorită acestui lucru, fiecare are o natură și un destin divin. Faptul că o persoană este bărbat sau femeie reprezintă o caracteristică fundamentală pentru scopul și identitatea individului în existența lui premuritoare, muritoare și eternă. În existența lui premuritoare, fiii și fiicele de spirit l-au cunoscut și l-au venerat pe Dumnezeu ca tatăl lor etern și au acceptat planul lui prin care copiii lui puteau obține un trup fizic și să câștige experiență pământească pentru a progresa către perfecțiune și, în final, pentru a împlini destinul lor divin ca moștenitori ai vieții eterne. Planul divin al fericirii al Tatălui Ceresc face posibil ca relațiile de familie să continue și după moarte. Legămintele și rânduielile sacre ce se fac în Sfintele Timple dau posibilitatea fiecarei persoane să se întoarcă în prezența lui Dumnezeu, iar familiilor să fie unite pentru eternitate. Închid citatul. Această proclamație despre familie ne ajută să înțelegem că o căsătorie celestă creează posibilități mai mari de a găsi fericirea decât orice altă relație umană. Pământul a fost creat și această biserică a fost restaurată, astfel încât familiile să poată fi formate, pecetluite și exaltate pentru veșnicie. Scripturile declară că este legal ca bărbatul să aibă o soție și ei doi să fie un trup și toate acestea pentru ca pământul să poată răspunde scopului pentru care a fost creat. O altă afirmă că în Domnul femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Astfel, căsătoria nu este numai un principiu al Evangheliei care duce la exaltare, ea este o poruncă divină. Tatăl nostru Ceresc a declarat, pentru că iată, aceasta este lucrarea mea și slava mea, să realizez nemurirea și viața veșnică a omului. Ispășirea Fiului Său iubit permite ca ambele obiective să fie realizate. Datorită ispășirii, nemurirea sau învierea din moarte poate deveni realitate pentru toți oamenii. Și datorită ispășirii, viața eternă, care înseamnă trăirea veșnică în prezența lui Dumnezeu, cel mai mare dintre toate darurile lui Dumnezeu, devine realizabilă. Pentru a ne califica pentru viața eternă, trebuie să facem un legământ etern și nepieitor cu Tatăl nostru Ceresc. Aceasta înseamnă că o căsătorie în templu are loc nu doar între bărbat și femeie. Ea este un parteneriat cu Dumnezeu. Declarația despre familie ne amintește că, de asemenea că soțul și soția au o responsabilitate sacră, aceea de a se iubi și de a se îngriji unul de celălalt. Copiii născuți în această uniune sunt o moștenire de la Domnul. Când o familie este pecetluită în templu, acea familie poate deveni la fel de veșnică cum este însăși împărăția lui Dumnezeu. Pentru a beneficia de o astfel de recompensă, este nevoie de mai mult decât o dorință plină de speranță. Cândva am citit într-un necrolog dintr-un ziar despre speranța că moartea recentă a reunit acea persoană cu soțul, soția decedată, când de fapt ei nu au decis să aleagă opțiunea veșnică. În schimb, au optat pentru o căsătorie care a fost valabilă atâta timp cât amândoi trăiau. Tatăl Ceresc le-a oferit darul ceresc, dar ei l-au respins. Și respingând darul, l-au respins pe dăruitorul darului. O frază importantă din Scriptură arată diferența clară dintre o dorință plină de speranță și adevărul etern. Citez: toate legămintele, contractele, obligațiile, jurămintele sau speranțele care nu se fac și nu sunt făcute și pecetluite de către Spiritul Sfânt al făgăduinței, de către acela care este uns atât pentru timp cât și pentru toată eternitatea, nu au eficacitate, virtute sau putere în timpul și după învierea din cei morți. Pentru că toate contractele care nu sunt încheiate în acest scop au un sfârșit când oamenii mor. Închid citatul. Aceste adevăruri sunt absolute. Membrii acestei biserici invită toți oamenii să le învețe și să se califice pentru viața eternă. Îi invităm pe toți să câștige credința în Dumnezeu, Tatăl Etern, și în Fiul Său, Iisus Hristos, să se pocăiască, să primească Duhul Sfânt, să obține binecuvântările templului, să facă și să țină legămintele sacre și să îndure până la sfârșit. Datorită compasiunii sale, mărețul plan al fericirii a lui Dumnezeu și binecuvântările lui eterne pot fi extinse la toți cei care nu au avut ocazia să audă Evanghelia în viața muritoare. Rânduielile templului pot fi îndeplinite pentru ei de cineva care trăiește. Dar ce se întâmplă cu membrii maturi ai bisericii care nu sunt căsătoriți? De-a lungul vieții lor, dacă nu eșuează din vina lor, ei se confruntă singuri cu încercările vieții. Nu trebuie să uităm că în felul și în timpul Domnului, nicio binecuvântare nu va fi refuzată sfinților săi credincioși. Domnul va judeca și va răsplăti fiecare persoană în acord cu dorințele inimii, precum și cu faptele noastre. Între timp, neînțelegerile din viața muritoare pot crea probleme într-o căsătorie. De fapt, fiecare căsătorie începe cu două persoane cu deficiențe. Implică doi oameni imperfecți. Fericirea poate fi atinsă numai prin eforturile lor serioase, așa cum armonia este atinsă de o orchestră numai atunci când membrii ei fac un efort concentrat. La fel, armonia într-o căsătorie cere de asemenea un efort concertat. Acel efort va avea succes dacă fiecare partener va minimaliza pretențiile personale și va înmulți la maxim acțiunile de dragoste lipsite de egoism. Președintele Thomas S. Monson a spus: pentru a găsi fericirea adevărată, trebuie să o căutăm concentrându-ne asupra altor lucruri decât persoana noastră. Nimeni nu a descoperit sensul vieții până când nu a renunțat la orgoliul personal, slujindu-l astfel pe seamănul său. Slujirea celorlalți este o îndatorire, este ca o îndatorire, a cărei împlinire aduce adevărata bucurie. Închid citatul. Armonia în căsătorie vine numai atunci când cineva consideră bunăstarea soțului sau soției sale printre cele mai importante priorități. Când aceasta se întâmplă cu adevărat, căsătoria celestă devine o realitate, aducând multă bucurie în această viață și în viața care va veni. Planul de fericire al lui Dumnezeu ne permite să facem singuri alegeri. Similar tipurilor de cumpărător, putem alege căsătoria celestă sau alternativele mai joase. Unele opțiuni de căsătorie sunt fără valoare, altele sunt valoroase, iar unele sunt cu măiestrie create de adversarul viclean. Fiți atenți la opțiunile pe care vi le prezintă. Ele aduc întotdeauna nenorocire. Cea mai bună alegere este căsătoria celestă. Din fericire, dacă a fost făcută înainte o alegere mai puțin valoroasă, acum se poate face o alegere care să o ridice la cel mai înalt nivel. Pentru aceasta este nevoie de o mare schimbare în inimă și o perfecționare personală permanentă. Binecuvântările care vin din pocăință sunt demne de toate eforturile făcute. Înțelegerea completă a binecuvântărilor unei căsătorii în templu este aproape dincolo de puterea noastră de înțelegere, ca ființe muritoare. O astfel de căsătorie va continua să se dezvolte în experiența celestă. Acolo putem deveni perfecți, așa cum Iisus a primit, la sfârșit, plenitudinea gloriei Tatălui. La fel și noi putem veni la Tatăl, la timpul potrivit, să primim plenitudinea sa. Căsătoria celestă este o parte importantă a pregătirii pentru viața eternă. Este nevoie ca cineva să fie căsătorit cu persoana potrivită, în locul potrivit, prin autoritatea potrivită și să se supună cu credință legământului sacru. Atunci, acea persoană poate fi sigură că va fi exaltată în împărăția celestă a lui Dumnezeu. Mărturisesc astfel, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
De curând, sora Oswald și cu mine am hotărât să le învățăm pe nepoatele noastre gemene în vârstă de 5 ani cum să sară coarda. Săritul corzii este un joc pentru copii în care participanții sar peste o coardă în timp ce aceasta trece peste capetele și pe sub picioarele lor. După ce au primit câteva instrucțiuni simple, ambele fete au încercat, dar în repetate rânduri nu au reușit. Chiar când eram gata să ne lăsăm bătuți, doi copii mai mari din vecinătate treceau pe acolo și le-am cerut ajutorul. Ambele fete vecine aveau experiență la săritul corzii și au putut să le arate nepoatelor noastre cum să sară coardă. În timp ce săriau, am observat că fetele vecine cântau un cântec care le ajuta să sară pe ritmul corzii care se rotea. Odată ce nepoatele noastre au înțeles principiile săritului corzii și li s-a arătat cum să sară, restul lecției a fost ușor. Cu puțin exercițiu, ambele gemene nu mai aveau mult până să stăpânească principiile săritului corzii. În timpul lecției de sărit coardă, o altă nepoată noastră, în vârstă de numai 3 ani, stătea pe peluză și privea în liniște. Când a fost întrebată dacă voia să încerce să sară coardă, ea a încuvințat din cap, a venit și s-a așezat lângă coardă. Pe măsură ce învârteam coardă, spre marea noastră surprindere, ea sărea la fel cum văzuse că făcuseră surorile ei. Ea a sărit odată, de două ori, apoi iar și iar, repetând cu voce tare același cântec pe care îl cântau copiii mai mari. Toate cele trei nepoate ale noastre înțeleseseră că aveau nevoie de îndemânare pentru a se recordă. Era un lucru simplu pe care toate l-au putut face după ce au învățat câteva principii de bază și după ce li s-a arătat cum să facă. La fel este și cu predarea Evangheliei. Când învățăm câteva principii fundamentale despre predare și când ni se arată cum să predăm, putem face cu toții acest lucru. Președintele Boyd K. Packer ne amintește adesea că noi toți, conducători, învățători, misionari și părinți, avem o provocare pe viață din partea Domnului, atât de a preda, cât și de a învăța doctrinele Evangheliei așa cum ne-au fost revelate nouă. Așa cum a declarat simplu vârstnicul L. Tom Perry, fiecare chemare din biserică necesită un învățător eficient. Deoarece fiecare membru este un învățător și predarea se află în centrul tuturor activităților noastre, cu toții avem responsabilitatea sacră de a învăța câteva principii de bază ale predării. Există multe principii ale predării și învățării și nu este de ajuns ca noi doar să citim despre acestea. În primul rând, trebuie să înțelegem aceste principii de bază și, în al doilea rând, trebuie să ni se arate cum sunt folosite acestea de către învățătorii care au succes. Acest lucru poate fi făcut prin a-i urmări cu atenție pe învățătorii capabili din episcopiile și ramurile noastre, și prin a revedea adunarea de instruire a conducătorilor din întreaga lume pe tema predării și învățării, care se găsește pe site-ul web al Bisericii sau în revistele Bisericii. Principiile fundamentale care se aplică în învățării și predării principiilor Evangheliei se găsesc în Scripturi. Acestea sunt, de asemenea, discutate într-o resursă pentru predare excelentă, adesea neglijată, numită predarea, nu este chemare mai mare. Când căutăm un exemplu de învățător ideal care ne poate arăta cum să predăm Evanghelia, ne îndreptăm indiscutabil către Iisus din Nazaret. Ucenicii săi îl numeau Rabuni, adică stăpân sau învățător. El era și este învățătorul stăpân. Iisus se deosebea de ceilalți învățători ai vremii sale prin faptul că el preda ca unul care avea putere. Această autoritate de a preda și de a sluji venea de la Tatăl Său Ceresc, căci Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus, căci Dumnezeu era cu El. Urmând acest tipar, Iisus a fost învățat de la Tatăl Său Ceresc, după cum consemnează Ioan. Iisus a spus, "Nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu." Fiul nu poate face nimic de la sine, el nu face decât ce vede pe Tatăl făcând, căci Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face. În Scripturi putem găsi exemple suplimentare de învățători ai Evangheliei, care au avut succes și care au schimbat viețile și au salvat sufletele celor cărora le-au predat. Din cartea lui Mormon, de exemplu, Nefi, Alma și fiul lui Mosia ne vin ușor în minte. Observați pregătirea personală a fiilor lui Mosia pe măsură ce se pregăteau să predea Evanghelia. Ei se întăriseră în cunoașterea adevărului, pentru că ei erau oameni cu bună înțelegere și cercetaseră Scripturile cu sârguință, pentru ca să poată cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu. Dar aceasta nu este totul. Ei se dedaseră la multă rugăciune și post. De aceea aveau spiritul profeției și spiritul revelației și atunci când propovăduiau, ei propovăduiau cu putere și autoritatea de la Dumnezeu. Un alt învățător puternic al Evangheliei a fost Moroni, care a fost ales ca un mesager trimis din prezența lui Dumnezeu pentru a-l învăța și a-l instrui pe profetul Joseph Smith. Joseph ne-a lăsat o descriere scurtă, dar detaliată, a ceea ce a spus și a făcut Moroni când l-a învățat pe Joseph. Prima dată când Moroni i-a apărut lui Joseph Smith, Joseph era un adolescent de 17 ani care avea puțină educație oficială. Joseph s-a descris pe sine ca fiind un băiat necunoscut, fără importanță în lume, iar un prieten l-a numit mai târziu neinstruit și neînvățat. În mâinile unui învățător răbdător și atent ca Moroni și ale altor mesageri trimiși din ceruri care le-au instruit, acest tânăr avea să devină personajul central din ceea ce Domnul a numit o lucrare minunată și un miracol. Care sunt câteva dintre principiile prederii și învățării pe care le putem găsi observând felul în care Moroni l-a învățat pe Joseph Smith? Există câteva principii importante pe care le-am putea discuta, dar haideți să ne concentrăm pe trei principii fundamentale esențiale unei prederi bune. Principiul 1. Arătați-le dragoste celor cărora le predați și spuneți-le pe nume. Joseph Smith a spus despre momentul în care îngerul Moroni i-a apărut prima dată. Mi-a fost teamă, dar frica m-a părăsit de îndată. Ce anume a făcut Moroni pentru a risipi acea teamă? Joseph a spus, El m-a chemat pe nume. Învățătorii care își iubesc elevii și le spun pe nume urmează un tipar ceresc etern. Într-o adunare recentă cu președintele Thomas S. Monson, am observat că ne-a salutat pe fiecare spunându-ne pe nume. El ne-a vorbit despre învățătoarea sa de la școala de duminică de când era mic, Lucy Gersh, spunându-ne că era o învățătoare care cunoștea numele fiecărui elev din clasa ei. Președintele Monson a spus despre ea, le dădea cuvântul de mai multe ori celor care lipsiseră duminică sau care pur și simplu nu veneau. Știam că îi păsa de noi. Niciunul dintre noi n-a uitat-o, nici lecțiile pe care le preda. Principiul 2. Predați din Scripturi. Un alt principiu al prederii pe care l-a folosit Moroni a fost acela că el cunoștea Scripturile și preda din ele. Joseph Smith a relatat că, prima dată când s-au întâlnit, Moroni a început să citeze profețiile din Vechiul Testament. El a citat multe alte pasaje din Scriptură și a dat multe explicații. Din multele scripturi citate de Moroni, Joseph a aflat despre rolul său profetic în scoaterea la lumină a cărții lui Mormon și în restaurarea Evangheliei adevărate pe pământ. Principiul 3. Încurajați meditarea asupra adevărurilor Evangheliei. Al treilea principiu folosit de Moroni în a-i preda lui Joseph Smith a fost acela de a-l face să se gândească la ceea ce fusese învățat. Joseph afirmă că după a treia întâlnire a sa cu Moroni, el a fost lăsat din nou să mediteze asupra evenimentelor prin care tocmai trecuse. Învățătorii eficienți vor dori să folosească tiparul pe care l-a utilizat Hristos învia printre nefiți când a cerut mulțimii să se întoarcă la casele lor și să se gândească la lucrurile pe care el le predase, astfel încât să se poată înțelege. Nefi ne amintește că faptul de a medita necesită nu numai mintea noastră, ci și inimile noastre. El a spus, inima mea cântărește tot timpul lucrurile pe care le-am văzut și le-am auzit. Faptul de a medita asupra Scripturilor și asupra lucrurilor pe care le-am văzut și auzit invită revelația personală să vină în viețile noastre. Mărturisesc că predarea Evangheliei este o chemare sacră și sfântă. Când vă iubiți studenții și le spuneți pe nume, când deschideți Scripturile și predați din ele, și când vă încurajați elevii să mediteze la adevărurile Evangheliei restaurate și să le pună în practică, atunci influența dumneavoastră în bine va crește și viețile elevilor dumneavoastră vor fi binecuvântate mai din abundență. În aceea zi glorioasă, ei vor spune despre dumneavoastră, la fel cum s-a spus despre Iisus din Nazaret, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, brethren.
Vă mulțumesc, fraților. Corul și congregația vor interpreta acum ce trainică temelie. După intonarea imnului, ni se vor adresa vârstnicii Eduardo Gavaret și Carlos Agodoy din cei 70. După cuvântările lor, îl vom asculta pe vârstnicul Quentinel Cook din Cvorumul celor 12 apostoli.
Thank you.
This is the 178th.
Aceasta este cea de 178-a conferință generală semianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
It gets very cold during the winter.
Se face foarte frig în timpul iernii în orașul meu Minas, în Uruguay. La apus, mama mea obișnuia să pună bușteni în șemineu ca să mențină sufrageria încălzită și, rând pe rând, părinții mei, surorile mele mai mari și eu ne strângeam la oaltă odată ce ne terminam treburile de zi cu zi. Acea încăpere confortabilă datorită căldurii șemineului în combinație cu prezența fiecăruia dintre membrii familiei mele mi-a insuflat sentimente pe care le voi prețui mereu. După ce soția mea și cu mine am întemeiat propria noastră familie, oriunde am fi locuit, ne adunam și noi deseori, fie în jurul șemineului sau pur și simplu în jurul clădirii ce o simțeam, căldurii ce o simțeam mereu când eram alături de copiii noștri. Ce sentiment minunat! Ce loc plăcut ne este casa, căminul, refugiul nostru. De-a lungul anilor, familia noastră a locuit în diverse țări și în fiecare dintre acestea am putut să găsim, datorită bisericii, aceeași sentiment de căldură din partea membrilor în fiecare episcopie la care mergeam. Fiecare membru al bisericii trebuie să aibă șansa de a trăi astfel de sentimente plăcute și pot să le simtă prin eforturile noastre de reactivare și muncă misionară. Dați-mi voie să vă împărtășesc ceva ce s-a întâmplat în unele țărușuri din, și districte din Peru. Iar în acest timp, voi menționa câteva nume de familii. Familia Causo, Banda, Vargas și lista continuă și conține multe, multe, peste 1700 de nume de membri care au revenit acasă. Sunt membri din diverse episcopii, ramuri, țăruși și districte de oriunde de pe cuprinsul Perului, care au fost invitați de către președinți de țăruși, de episcopi și conducători, forumuri și ai președinții ai forumului și organizațiilor auxiliare de a reveni acasă. Au acceptat invitația făcută de conducătorii preoției, de misionari cu timp de plin și de alți membri care au luat asupra lor responsabilitatea de a-i ajuta să revină în biserică și să vină la Hristos. Către fiecare în parte noi spunem: bine, ați revenit acasă. Ce a făcut posibil ca aceste persoane să revină acasă? A fost efortul comun al unui număr de 14 țăruși și 4 districte dintr-o misiunere care s-au străduit timp de un an să le aducă înapoi pe toate aceste persoane prin intermediul reactivării și a rânduielilor, botezului și confirmării. Acest efort a fost inspirat de cuvintele Salvatorului: mă iubești? Paște oițele mele. Iar învățătura președintelui Thomas S. Monson, care a spus de-a lungul anilor: noi am emis apeluri către cei mai puțin activi, către cei jigniți, către cei critici, către păcătoși, să vină înapoi. Veniți înapoi și ospătați-vă la masa Domnului și gustați din nou din roadele dulci și îndestulătoare ale înfrățirii cu sfinții. Alma, simțind o mare suferință pentru sufletele fraților săi, s-a rugat la Domnul spunând: o, Doamne, vrei Tu să ne acorzi nouă să avem succes în efortul nostru de a-i aduce pe ei iarăși către Tine pentru Hristos? Iată, o, Doamne, sufletele lor sunt prețioase și mulți dintre ei sunt frații noștri. De aceea, dă-ne nouă, o, Doamne, putere și înțelepciune ca să putem să-i aducem pe acești frați ai noștri iarăși către Tine. Președintele Angel Aralcon din țărușul Puente Piedra din Lima, Peru, mi-a împărtășit această experiență. În fiecare sâmbătă, misionarii, un episcop, câțiva conducători ai organizațiilor auxiliare și cu mine, îi vizitez pe cei mai puțini activi, pe câțiva simpatizanți și pe noii convertiți de la 8:30 dimineața până la prânz. În acel moment al istoriei sale mi-au venit în minte cuvintele imnului: mult își iubește păstorul și mei din turma sa. Unii păzesc islazul departe de grija sa, dar bunul păstor caută mei care sunt rătăciți înapoi să îi aducă, pentru că-s neprețuiți. Fratele Vargas, a cărui casă se găsea într-o zonă cu același acces limitat, a primit un telefon într-o sâmbătă dimineața. Era președintele Alarcón care îl suna de pe mobil anunțându-și venirea. Fratele Vargas a spus apoi: sunt surprins. E foarte dificil să ajungi la casa mea. La care răspunsul a fost: ei bine, sunt la ușa dumneavoastră chiar acum și doresc să vă vorbesc cu dumneavoastră. Avem nevoie de dumneavoastră și vă invităm să veniți la adunările bisericii noastre de mâine. Apoi, omul care a încetat să mai vină la biserică de mulți ani mi-a răspuns: voi fi acolo. Astfel, a început călătoria sa înapoi spre casă, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi l-ați făcut. În timp ce participam la adunările de duminică, în urmă cu câteva săptămâni, am avut ocazia de a întâlni un frate care participa pentru prima oară după mulți ani de inactivitate. Era însoțit de soția sa, care nu era membru a bisericii. Când l-am întrebat de ce a decis să vină, el a răspuns: prietenul meu Fernando și acest episcop bun m-au invitat să vin și așa am făcut. Biserica am cunoscut-o cu mulți ani în urmă și încă am o flacără mică ce continuă să ardă în inima mea. Nu este puternică, dar este acolo. I-am răspuns: e bine, ca frate al dumneavoastră vom sufla amândoi în acea flacără ca să rămână aprinsă. Apoi ne-am îmbrățișat unul pe celălalt. Arătarea interesului, atenției și grijii față de frații noștri sunt manifestări profunde ale dragostei față de Tatăl nostru Ceresc. De fapt, ne exprimă dragostea față de Dumnezeu atunci când slujim și când această slujire este concentrată asupra bunăstării aproapelui nostru. Regele Beniamin a spus referitor la aceasta și iată, vă spun aceste lucruri ca voi să puteți învăța înțelepciune. Ca voi să puteți învăța că atunci când sunteți în slujba aproapelui vostru, sunteți numai în slujba Dumnezeului vostru. Putem avea un impact nemaipomenit în viețile multor familii mai puțin active și ale celor care nu sunt membri ai bisericii, atunci când acceptăm invitația Salvatorului de a paște oițele sale și de a ajuta pe fiecare să vină la Hristos. Aceste experiențe sunt doar câteva dintre ceea ce mii de frați fac în liniște, acceptă invitația Domnului de a paște oițele sale. Haideți să ne amintim că dragostea și slujirea sunt ca gemenii ce caută unul compania celuilalt. Fie ca fiecare dintre noi să accepte ca o demonstrare frumoasă a dragostei noastre față de Tatăl nostru Ceresc. Responsabilitatea ce o purtăm ca membrii ai acestei biserici de a-i căuta pe cei care nu sunt aici cu noi. Dacă prin slujirea aceasta, din dragoste, vom aduce numai un singur suflet în biserică și dacă vom face din aceasta țelul vieții noastre, cât de multă bucurie vom aduce asupra noastră și a celor care îi ajutăm să vină la Hristos. El ne cheamă acum și mergem în toată lumea, pe fiecare dintre noi El ne roagă: căutați oița mea, mărturisesc că suntem fiii și fiicele Tatălui nostru Ceresc care ne iubește și ne cunoaște pe fiecare în parte pe nume. Îmi depun mărturia despre dragostea Tatălui nostru și a Salvatorului nostru. El ne-a iubit mai întâi și a dat pe Fiul Său ca prin El să ne putem întoarce acasă. Îmi exprim dragostea față de El, Salvatorul, Domnul, Învățătorul și Mântuitorul meu. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
A few years ago,
Acum câțiva ani, în timp ce slujeam în președinția zonei cei 70 în Brazilia, familia mea și cu mine am mers în vacanță în frumosul oraș Florianópolis. Duminica, așa cum făceam de obicei, am mers la cea mai apropiată clădire a bisericii pe care am putut-o găsi. Soția mea, eu și fiica noastră, cea mai mare, am participat la clasa școlii de duminică, unde se discuta despre mărturia personală despre Evanghelie. La un moment dat, în timpul lecției, învățătoarea i-a întrebat pe cursanți dacă doreau să împărtășească o experiență puternică sau spirituală pe care au avut-o în timp ce își dezvoltau mărturia despre biserică. În timp ce câțiva frați și surori își împărtășeau experiențele, eu mi-am recapitulat în minte propriile experiențe pe care le-am avut în calitate de convertit pentru a găsi ceva ce aș fi putut împărtăși cu ei. Însă nu m-am putut gândi la nimic ieșit din comun care să se fie întâmplat în procesul meu de a dobândi o mărturie. În timp ce mă gândeam și ascultam experiențele celorlalți, mi-am dat seama că învățătoarea se aștepta ca eu să particip la discuție. Ea i-a ascultat pe ceilalți membri, iar apoi mi-a dat de înțeles că aștepta ca marea mea experiență să fie împărtășită. La urma urmei, făceam parte din președinția zonei și trebuia să am ceva impresionant de împărtășit. Simțind că timpul se scurgea și că i-a așteptat după mine, am încercat și mai mult să găsesc ceva care să se încadreze în această categorie de evenimente remarcabil, însă nu m-am putut gândi la nimic spre dezamăgirea învățătoarei. Deși am vrut să ajut, nu m-am putut ridica la așteptările de ei. Din fericire, duminica aceea era duminica de post și în timpul adunării de împărtășanie am profitat de ocazia de a-mi depune mărturia în fața congregației și în special în fața acelei surori și a clasei de școala de duminică. Nu am avut o experiență deosebită de împărtășit, ci o mărturie sinceră pe care o aveam despre adevărurile Evangheliei restaurate. Câteodată credem că pentru a avea o mărturie despre biserică este nevoie de anumite experiențe deosebite, puternice, sau de o singură întâmplare care ar șterge orice dubii că am primit un răspuns sau o confirmare. Președintele Boyd K. Packer ne-a învățat, citez, glasul Spiritului este descris în Scripturi ca fiind nici puternic, nici aspru. Nu este glasul tunetului și nici glasul unui zgomot tumultuos, ci mai degrabă un glas liniștit de o blândețe deplină, ca și cum ar fi fost o șoptire, și care poate pătrunde chiar până în suflet și face ca inima să ardă. Amintiți-vă, Ilia a învățat că glasul Domnului nu era în vânt, nici în cutremur, nici în foc, ci era un susur blând și subțire. Închei citatul. Președintele Boyd K. Packer continuă, Spiritul nu ne atrage atenția strigând sau zgâlțindu-ne ca o mână grea, ci ne șoptește. El ne mângâie atât de ușor încât, dacă suntem preocupați, s-ar putea să nu-l simțim deloc. În unele ocazii, el va avea o influență suficient de fermă încât să-i dăm atenție. Dar în cele mai multe cazuri, dacă nu dăm atenție sentimentului blând, Spiritul se va retrage și va aștepta până când noi îl vom căuta și îl vom asculta și vom ajunge să spunem cu vorbă și faptă, precum a spus Samuel din timpul de străvechi, vorbește, căci robul tău ascultă. Închei citatul. Întâmplările deosebite nu sunt o garanție că mărturia noastră va fi puternică. Laman și Lemuel sunt exemple bune pentru acest lucru. Ei au fost vizitați de îngeri și chiar și atunci, aproape în clipa următoare, i-au pus la îndoială voința Domnului. Câțiva mari conducători din aceste zile din urmă ne pot învăța de asemenea despre acest principiu. Ei au fost învățați din înalturi. În timpul zilelor când a avut loc restaurarea, și tot nu au fost suficient de puternici pentru a îndura până la sfârșit. Aceste experiențe ne arată că primirea mărturiei glasului blând poate avea uneori un impact mai puternic asupra mărturilor noastre decât vizita unui înger. Tânăr fiind în Porto Alegre, Brazilia, și învățând despre biserică de la surori misionare, îmi amintesc cum căutam un răspuns la rugăciunile mele, așteptându-mă la ceva măreț și de necontestat. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. Nu înseamnă că nu am ajuns să fiu destul de sigur pentru a mă alătura bisericii restaurate. Alma predică despre acest proces de îngrijire a mărturiei. Dar iată, dacă vă veți trezi și vă veți deștepta aptitudinile, chiar pentru a pune la încercare cuvintele mele, și dacă dovediți un pic de credință, da, chiar dacă nu faceți nimic mai mult decât să doriți să credeți, și cred că acesta a fost și cazul meu, lăsați această dorință să lucreze în voi, chiar până când credeți într-un fel în care puteți face loc pentru o parte din cuvintele mele. Începând cu acele zile, ca simpatizant al bisericii și mai târziu ca misionar, iar apoi ca tată și conducător, toate aceste experiențe la oaltă au format un set de experiențe și sentimente, de cele mai multe ori mici, care nu lasă nicio îndoială că sămânța este o sămânță bună. Alma își continuă predica despre mărturie. Acum, noi vom asemăna cuvântul cu o sămânță. Acum, dacă voi faceți loc ca o sămânță să fie plantată în inima voastră, iată, dacă aceasta este o sămânță adevărată sau o sămânță bună, dacă voi nu o aruncați afară prin necredința voastră și dacă nu vă împotriviți Spiritului Domnului, iată, ea va începe să crească înăuntrul piepturilor voastre. Și atunci când voi simțiți aceste mișcări de creștere, voi veți începe să ziceți în sinea voastră, aceasta trebuie să fie o sămânță bună, sau cuvântul este bun, căci începe să-mi lumineze înțelegerea. Da, începe să fie delicios pentru mine. Astfel, pentru unii oameni, mărturia poate veni prin intermediul unei singure întâmplări de necontestat. Însă, pentru alții, poate veni printr-un șir de experiențe, probabil nu la fel de extraordinare, însă care, atunci când sunt combinate, mărturisesc într-o manieră de necontestat că ceea ce am învățat și am trăit este adevărat. Astăzi, după mulți ani ca membru al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, poate că nu mi pot aminti toate experiențele care mi-au modelat mărturia. Totuși, aceste experiențe și-au pus amprenta și au contribuit la mărturia mea despre Biserica restaurată. Astăzi, sunt foarte sigur de adevărul de Evangheliei lui Iisus Hristos. Doresc să închei exprimând această mărturie, nu doar pentru acea soră care preda la clasa școlii de duminică, ci și pentru toți dintre dumneavoastră. Știu că Tatăl nostru Ceresc trăiește. Știu că El ne iubește. Noi suntem copiii Săi. El ne ascultă rugăciunile. Știu că Iisus Hristos este Salvatorul nostru. El a murit, a înviat și a ispășit pentru păcatele noastre. Ispășirea Sa m-a binecuvântat în fiecare zi a vieții mele. Mărturisesc faptul că Biserica lui Iisus Hristos a fost restaurată în aceste zile din urmă prin profetul Joseph Smith. El a fost un profet al lui Dumnezeu. Știu că astăzi suntem conduși de un profet în viață, președintele Thomas S. Manson. Știu că el este un profet pentru zilele noastre, exact cum a fost Moise, Avram și Isaia în zilele lor. Cartea lui Mormon este cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este și Biblia, și este încă o mărturie despre Salvator. Știu că puterea preoției a fost restaurată și că a binecuvântat mulți sfinți din întreaga lume. Mărturisesc despre aceasta în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Last winter, my daughter had a white knuckle experience.
Iarna trecută, fiica mea a trecut printr-o experiență înfricoșitoare în timp ce conducea mașina printr-un viscol puternic. Ea mi-a adus aminte de o situație similară prin care am trecut împreună cu cei doi fii ai mei cu mulți ani în urmă. Fiul meu mai mic, Joe, avea 3 ani și fiul meu, Larry, avea 6 ani. Călătoream cu mașina din San Francisco în Utah. În luna iunie, vremea fusese foarte bună. Când am început ascensiunea către piscul Donner Pass din munții Sierra, brusc și fără niciun avertisment, am fost lovit de o puternică furtună de zăpadă. Niciunul dintre șoferi nu erau pregătiți. O camionetă din fața noastră se lovise de ceva și bloca două benzi de circulație. Alte camioane și autoturisme alunecaseră în afara șoselei. O bandă de circulat era liberă și multe vehicule, inclusiv al nostru, încercau cu disperare să evite celelalte vehicule. Apoi întregul trafic s-a blocat. Nu eram pregătiți pentru un astfel de viscol în luna iunie. Nu aveam haine călduroase și combustibilul era destul de puțin. I-am îmbrățișat pe cei doi băieți în încercarea de a ne încălzi. După multe ore, vehiculele de salvare, plugurile și vehiculele pentru remorcare au început să decongestioneze aglomerarea de vehicule. În cele din urmă, un camion ne-a remorcat până la un service auto aflat de cealaltă parte a trecătorii. Am sunat-o pe soția mea știind că era îngrijorată pentru că așteptase un telefon de la noi cu o seară înainte. M-a întrebat dacă putea să vorbească cu cei doi băieți. Când a fost rândul băiețelului de 3 ani, cu glas tremurător, el a spus: "Sper că știi că am trecut prin momente grele." Pot să vă spun că în timp ce fiul nostru în vârstă de 3 ani vorbea cu mama și mama sa și spunea de momentele grele, el a fost alinat și apoi încurajat. Rugăciunile noastre primesc același răspuns când ne adresăm Tatălui nostru din cer. Noi știm că îl îngrijorează soarta noastră în momentele noastre grele. Incidentul pe care vi l-am relatat, deși o situație dificilă, a fost scurt și nu au avut consecințe de durată. Totuși, multe dintre încercările și greutățile cu care ne confruntăm în viață sunt grele și au consecințe de durată. Fiecare dintre noi va trăi astfel de experiențe în timpul vieții. Mulți dintre cei care ascultă această conferință trec prin situații foarte grave chiar în acest moment. Înțelegem întrebarea profetului Joseph după ce a fost acuzat pe nedrept și închis luni de zile înainte în închisoarea Liberty. O, Dumnezeule, unde ești tu? Și unde este cortul care acoperă locul tău ascuns? Răspunsul Domnului redă încrederea. Fiul meu, pacea să fie în sufletul tău. Adversitățile și suferințele tale vor fi numai pentru un scurt timp. Și după aceea, dacă înduri bine, Dumnezeu te va exalta în cer. Una dintre doctrinele pe care le-am adus la lumină, restaurarea, este aceea că trebuie să există o opoziție în toate lucrurile pentru ca neprihănirea să poată fi atinsă. Această viață nu este întotdeauna ușoară, nici nu s-a intenționat să fie așa. Ea este o perioadă de testare și verificare, așa cum citim în Avram, și îi vom pune la probă prin aceasta pentru a vedea dacă ei vor face toate lucrurile pe care Domnul Dumnezeul lor le va porunci lor. Vârstnicul Harold B. Lee ne-a învățat: uneori, lucrurile care sunt cele mai bune pentru noi și lucrurile care aduc recompense veșnice par să fie cele mai amare în momentul respectiv și lucrurile interziste sunt deseori lucruri care par să fie cele mai de dorit. Romanul Poveste despre două orașe începe cu o frază descitată: era cea mai bună din vremi? Era cea mai neplăcută din vreme. Scripturile arată clar că fiecare generație are propria versiune despre ce înseamnă cea mai bună și cea mai nepăstuită dintre vreme. Noi toți trăim experiența conflictului dintre bine și rău și contrastului dintre lumină, întuneric, speranță și disperare. Așa cum a explicat vârstnicul Maxwell, este esențial să trăiești până la sfârșitul acestei existențe muritoare scurte, experiența contrastului contrastului nostru dintre dulce și amar. Noi știm din doctrina noastră că binele va învinge răul și că celor care se pocăiesc și sunt sfințiți, li se va da viața veșnică. Aproape de perioada în care Dinkins scria acest roman, primii sfinți care colonizaseră vestul intermontan făceau eforturile eroice să reziste în acele condiții. Deși împărtășeau aceeași credință, sfinții au trecut prin multe greutăți și au primit evacuarea din Nauvoo cu speranțe foarte diferite. Unii au privit înainte cu optimism, alții cu îngrijorare. Două exemple excelente sunt reprezentate de Helen Mar Whitney și Bathsheba Smith. Ambele au lăsat consemnări persuasive ale sentimentelor lor. Sora Whitney și-a consemnat speranțele cu privire la părăsirea Nauvoo-ului. Îmi voi împacheta micuțele mele panglici, gulere și dantele, pentru că mergem într-un loc în care nu pot fi cumpărate. Vom ieși din lume pentru a merge să trăim dincolo de munții stâncoși, unde nimeni altcineva nu vor dori să meargă. Nu vor exista nici bogați, nici sărași printre noi și nu vor fi decât onești și virtuoși printre noi. Cuvintele sorei Whitney transmit un optimism idealist. Sentimentele consemnate de sora Bathsheba Smith sunt ele pline de credință, dar pun în evidență o anumită teamă. Ea văzuse gloate organizate împotriva sfinților din Missouri și a fost prezentă la moartea apostolului David W. Patton. În timpul evacuării din Nauvoo, ea scria: ultimul lucru pe care l-am făcut în acest loc prețios a fost să fac curățenie în camere, să fămătur podau și să așez mătura în locul obișnuit din spatele ușii. Apoi, cu emoție în inimă, am închis ușor ușa și am plecat spre un viitor necunoscut. Am plecat cu credință în Dumnezeu și cu aceeași siguranță pe care am simțit-o în acele vremuri de încercare în Missouri, că Evanghelia va fi în cele din urmă stabilită în vest și că principiile ei sunt adevărate și nepieritoare. Amândouă aceste femei pioniere, femei sfinte din zilele din urmă, au rămas puternice în Evanghelie de-a lungul vieții lor în slujirea și clădirea Sionului, dar ele s-au confruntat cu multe alte încercări și greutăți pe care amândouă le-au îndurat cu credință. În ciuda optimismului sorei Whitney, primii ei trei copii au murit la naștere sau imediat după aceea. Doi dintre ei în timpul exodului prelungit dintre Nauvoo și Salt Lake. Sora Whitney ne-a binecuvântat cu scrierile ei în apărarea credinței noastre și a fost mama apostolului Orson F. Whitney. Sora Smith a descris sărăcia, boala și privațiunile pe care le-au suportat sfinții în drumul lor către vest. În luna martie anului 1847, mama sa a decedat, iar în luna următoare l-a născut pe cel de-al doilea fiu al ei, John. Ea a consemnat foarte pe scurt acest lucru. El a fost ultimul meu copil și a trăit numai 4 ore. Mai târziu, ea a fost îndrumătoarea membrilor în templul Salt Lake și a 4-a președintă generală a Societății de Alinare. Noi suntem impresionați profund de greutățile pe care le-au îndurat primii sfinți. Brigham Young a prezentat cu umor oarecum acest aspect în luna februarie anului 1856, când a spus: aș dori să spun ceva în legătură cu vremurile grele. Știți că v-am spus că dacă cineva se teme că va muri de foame, lăsați-l să plece și să meargă acolo unde este belșug. Eu nu văd nici pe cel mai mic pericol de a muri de foame, pentru că până când nu vom mânca și cel din urmă catâr, de la vârful urechii până la vârful cozii, eu nu mă tem că voi muri de foame. El a continuat: sunt mulți oameni care nu găsesc acum de lucru, dar primăvara se apropie și nu vom mai suferi mai mult decât atât cât va fi spre binele nostru. Greutățile cu care ne confruntăm astăzi sunt în felul lor comparabile cu greutățile din trecut. Recenta criză economică a provocat îngrijorări considerabile în întreaga lume. Locurile de muncă și problemele financiare nu sunt locuri neobișnuite. Multe persoane au probleme de sănătate fizică și mentală. Altele au probleme în căsnicie sau cu copiii care se rătăcesc de la calea dreaptă. Unii au pierdut pe cei dragi, dependențe și tendințe comportamentale nepotrivite sau dăunătoare provoacă nefericire. Oricare ar fi sursa încercărilor, ea provoacă multă durere și suferință persoanelor respective sau celor care îl iubesc. Știm din Scripturi că unele încercări sunt spre binele nostru și pentru dezvoltarea noastră personală. Știm de asemenea că ploaia cade pe cei drepți și peste cei nedrepți. Este de asemenea adevărat că nu toți norii pe care îi vedem aduc ploaie. Indiferent de provocările, încercările și greutățile pe care le îndrumăm, doctrina ispășirii înfăptuite de Hristos, cea care ne dă încredere, include învățătura din Alma că Salvatorul va lua infirmitățile noastre asupra sa și îi va ajuta pe oameni după infirmitățile lor. Scripturile și profeții moderne au explicat clar că vor fi ani de foamete și ani de belșug. Domnul ne așteaptă ca noi să fim pregătiți pentru multe din încercările care vor veni. El proclamă, dacă sunteți pregătiți, nu vă va fi teamă. O parte din trauma pe care am suferit-o în acel viscol în timpul traversării munților Sierra cu mulți ani în urmă s-a datorat faptului că eu nu am fost pregătit pentru acest eveniment neașteptat. Una dintre marile binecuvântări ale Scripturilor este aceea că ele ne avertizează asupra greutăților care sunt neașteptate, dar se produc adeseori. Am face bine să fim pregătiți pentru ele. O formă de pregătire este ținerea poruncilor. În numeroase locuri din Cartea lui Mormon, oamenilor li s-a promis că ei vor prospera în țară dacă vor ține poruncile. Această promisiune este deseori însoțită de avertismentul că dacă ei nu vor ține poruncile lui Dumnezeu, ei vor fi alungați din prezența sa. Evident, binecuvântările Spiritului, slujirea Duhului Sfânt, reprezintă o condiție esențială pentru a prospera cu adevărat și a fi pregătit. Oricare ar fi încercările noastre cu belșugul pe care îl avem astăzi, am fi nerecunoscători dacă nu am aprecia binecuvântările. În ciuda naturii evidente a greutăților prin care au trecut pionierii, președintele Brigham Young a vorbit despre importanța recunoștinței. El a spus, nu cunosc niciun păcat, cu excepția păcatului care nu poate fi iertat, care să fie mai mare decât păcatul nerecunoștinței. Recunoștința noastră cea mai mare trebuie să fie pentru Salvatorul și ispășirea sa. Suntem conștienți că mulți dintre cei care ascultă această conferință trec prin încercări și greutăți de o intensitate atât de mare, încât sentimentul de bază pe care îl au în inimă când se roagă Tatălui nostru din cer este: sper că știi că trec prin momente grele. Permiteți-mi să vă împărtășesc relatarea unei surori, Ellen Yates, din Grantsville, Utah. În urma cu 10 ani, la începutul lunii octombrie, l-a sărutat pe soțul său și s-a dus la muncă. Ea era ultima dată când l-a văzut în viață. Mașina lui a intrat într-o coliziune frontală cu cea unui tânăr de 20 de ani care întârzia la prima zi de muncă și încerca să depășească un vehicul care mergea cu viteză mică. Fapt ce a avut ca rezultat coliziunea frontală și pe care i-a ucis pe amândoi. Sora Yates a relatat că după ce doi polițiști i-au adus plin de compasiune vestea, i-a intrat într-o stare de șoc și îndurerare. Ea consemnează, încercând să privesc înainte în viață, tot ce am putut vedea a fost întuneric și durere. S-a întâmplat că cel mai bun prieten al soțului ei să fie episcopul episcopiei din ce care făcea parte tânărul. Episcopul a sunat-o pe sora Yates și a spus că mama tânărului dorea să-i vorbească. Ea spune, am fost șocată când mi-am dat seama că am fost atât de concentrat asupra suferinței și durerei mele, încât nici măcar nu m-am gândit la tânăr și la familia lui. Am înțeles brusc că există o mamă care trecea printr-o la fel de mare sau chiar mai mare durere decât mine. Am consimțit imediat la acea vizită. Când fratele și sora Wilmore au sosit, ei și-au exprimat marea lor tristețe pentru că fiul lor era răspunzător de moartea lui Leon și i-au înmânat un tablou cu Salvatorul ținând în brațe o fetiță. Sora Yates a spus, când momentele sunt prea greu de suportat, Privesc acest tablou și mi-aduc aminte că Hristos ne cunoaște personal. El îmi știe singurătatea și încercările. Una dintre scripturile care aduc alinare surorii Yates este: de aceea îndrăzniți să nu vă temeți, pentru că eu, Domnul, sunt cu voi și am să stau lângă voi. În fiecare lună octombrie, sora Yates și sora Wilmore, amândouă se află împreună astăzi aici în centrul de conferințe. Merg la templu împreună și mulțumesc lui Hristos pentru ispășirea sa, pentru planul salvării, pentru familiile veșnice și legămintele care îi unesc pe soții și familiile lor, pe ambele părți ale vălului. Sora Yates spune încheiere: prin această încercare am simțit dragostea Tatălui meu din cer și a Salvatorului meu mai mult decât am simțit-o vreodată înainte. Ea depune mărturie că nu există durere, suferință, boală atât de mare încât ispășirea lui Hristos și iubirea lui Hristos să nu le poată vindeca. Ce exemplu minunat de dragoste și iertare sunt aceste două surori! Ispășirii lui Hristos i s-a permis să aibă efect în viețile lor. Gândiți-vă la Salvatorul în grădina Ghetsemanii, în timpul procesului de ispășire, suferind o asemenea agonie încât a sângerat din fiecare por. Strigătul lui către Tatăl său a cuprins cuvântul Ava. Aceasta poate fi interpretat ca strigătul unui fiu în suferință de către Tatăl său: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Eu depun mărturie că ispășirea lui Hristos cuprinde toate încercările și greutățile cu care oricare dintre noi se va confrunta în această viață. Uneori când vom simți nevoia să spunem: sper că știți că am trecut prin momente grele, putem primi asigurarea că El este acolo și că noi suntem în siguranță în brațele sale pline de dragoste. Când iubitul nostru profet, președintele Thomas S. Monson, a fost întrebat de ziua sa în luna august, care ar fi darul ideal pe care l-ar putea face membrii din întreaga lume, el a spus fără ezitare: găsiți-i pe cei care trec prin momente grele și faceți ceva pentru ei. Eu, alături de dumneavoastră, sunt veșnic recunoscător lui Iisus Hristos, Salvatorul omenirii. Depun mărturie că El este Salvatorul și Mântuitorul lumii. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, brethren.
Acum, la încheierea conferinței, exprimăm mulțumirile noastre sincere corului Tabernacolului, corul Societății Primare din Caseville și Fruit Heights, Utah, corul preoției din Centrul de Pregătire a Misionarilor din Provo, precum și dirijorilor și interpreților la orgă pentru frumoasa și inspirata muzică. Mulțumim de asemenea tuturor acelora care au participat în vreun fel la lucrările acestei conferințe. Ultimul vorbitor la această sesiune va fi președintele Thomas S. Monson, iubitul nostru profet. După cuvântarea președintului Monson, corul va interpreta "Ne rugăm ție totdeauna". Rugăciunea de închidere va fi spusă apoi de vârstnicul Marcus B. Nash din cei 70, iar lucrările conferinței se vor încheia. Președintele Monson.
Brothers and sisters,
stimați frați și stimate surori, știu că veți fi de acord cu mine că aceasta a fost o foarte inspirată conferință. În aceste ultimele două zile am simțit abundența Spiritul Domnului, în timp ce inimile noastre au fost impresionate și mărturiile noastre despre această divină lucrare au fost întărite. Sunt sigur că îi reprezint pe membrii bisericii de oriunde, în exprimarea aprecierii față de frații și surorile care ni s-au adresat. Îmi amintesc cuvintele lui Moroni, care se găsesc în cartea lui Mormon. Iar adunările lor au fost conduse de către biserică după felul și lucrările Spiritului și prin puterea Duhului Sfânt, căci după cum puterea Duhului Sfânt i-a condus pe ei, acum să predice sau să se sfătuiască sau să se roage sau să implore sau să cânte. Chiar așa au făcut, închid citatul. Să ne amintim mult timp de ceea ce am auzit în timpul acestei conferințe generale. Fiecare dintre mesajele care au fost transmise vor fi tipărite în revistele Ensign și Liahona din luna viitoare. Vă îndemn să le studiați învățăturile și să meditați asupra lor. Dumneavoastră, fraților, care ați fost eliberați la această conferință, vă exprimăm aprecierea noastră profundă pentru numeroșii ani de slujire dedicată. Toți membrii din biserică au beneficiat de aportul dumneavoastră incomensurabil. Vă asigur că Tatăl nostru Ceresc este plin de grijă față de greutățile cu care ne confruntăm azi în lume. El ne iubește pe fiecare dintre noi și ne va binecuvânta în timp ce ne străduim să ținem poruncile sale și îl căutăm prin rugăciune. Noi suntem o biserică globală, iubiți frați și surori. Membrii noștri se găsesc în toată lumea. Să fim buni cetățeni ai națiunilor în care trăim și buni vecini în comunitățile noastre, arătând prietenie celor de alte credințe, la fel ca și celor de credința noastră. Să fim oameni cinstiți și integri în orice facem. În lume există oameni care sunt flămânzi. Există oameni care sunt nevoiași. Lucrând împreună, îi putem alina pe cei în suferință și putem avea grijă de cei nevoiași. Pe lângă slujirea pe care o acordați când aveți grijă unul de celălalt, generoasele dumneavoastră, contribuțiile, fondurile bisericii ne dau nouă responsabilitate să răspundem aproape imediat când au loc dezastre, oriunde în lume. Noi suntem aproape întotdeauna primii la locul acțiunii pentru a asigura orice ajutor putem. Vă mulțumim pentru contribuțiile dumneavoastră generoase. Și știm că sunt și alte greutăți în viețile multora. Unele dintre ele, în special printre tineri, includ în mod tragic lucruri cum ar fi droguri, imoralitatea, delicvențe și toate problemele serioase legate de asemenea lucruri. În plus, sunt cei care sunt singuri, inclusiv văduvii și văduvele, care doresc mult tovărășia sau afecțiunea altora. Să fim mereu atenți la nevoile celor din jurul nostru și să fim gata să întindem o mână de ajutor și să dăm dovadă de o inimă iubitoare. Iubiții mei, frați și surori, cât de binecuvântați suntem că cerul este într-adevăr deschis. Biserica restaurată a lui Iisus Hristos este pe pământ astăzi și pentru că biserica este zidită pe stânca revelației. Noi știm că revelația continuă este chiar sufletul Evangheliei lui Iisus Hristos. Fie ca noi toți să mergem în siguranță la casele noastre, să trăim în pace, armonie și în dragoste, să ne străduim în fiecare zi, să urmăm exemplul Salvatorului. Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragii mei frați și dragile mele surori. Vă mulțumesc pentru rugăciunile spuse de dumneavoastră pentru mine și pentru autoritățile generale. Suntem profund recunoscători față de dumneavoastră. Într-una din piesele lui Christopher Marlowe, istoria tragică a doctorului Faust, este zugrăvit portretul unei persoane, doctorul Faust, care a căutat să-L ignore pe Dumnezeu și a urmat calea satanei. La sfârșitul vieții sale vicioase, confruntându-se cu frustrarea ocazilor pierdute și cu pedeapsa care cu siguranță va urma să vină, el s-a lamentat. Exilul veșnic față de Dumnezeu este o suferință mai grea și mai dureroasă decât focul iadului. Dragii mei frați și dragile mele surori, exact așa cum exilul veșnic față de Dumnezeu este cea mai grea și mai dureroasă suferință, tot așa viața veșnică în prezența lui Dumnezeu este țelul nostru cel mai prețios. Din toată inima mea, Și din tot sufletul meu mă rog să putem continua, să perseverăm în urmărirea acestei recompense. Cea mai prețioasă între toate, vă mărturisesc că această lucrare este adevărată, că Salvatorul nostru trăiește și că El îndrumă și conduce biserica sa aici pe pământ. Îmi au rămas bun de la dumneavoastră, iubiții mei, frați și surori, până când ne vom revedea peste 6 luni. Și o fac dându-vă binecuvântările Domnului. Amintiți-vă cui ne rugăm. Amintiți-vă în numele cui ne rugăm. Și să ne amintim că El a spus, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă oricine îmi aude vocea, eu voi intra la El. Haideți să ascultăm, să-i ascultăm vocea. Haideți să trăim, pentru că El să poată să bată la ușa noastră și să deschidem ușa, să-L primim în casele noastre și în inimile noastre, Salvatorul nostru, în numele lui Iisus din Nazaret, Salvatorul și Mântuitorul nostru căruia îi slujim, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Our Father in heaven.
Tatăl nostru care ești în ceruri.
We are grateful.
Suntem recunoscători.
To be members of thy church.
Să fim membri bisericii tale.
We are grateful for our prophet.
Suntem recunoscători pentru profetul pe care ne l-ai dat.
For the influence and power.
Pentru influența și puterea pe care o are în viețile noastre. Ne unim ca oameni ai tăi să ne rugăm pentru sănătatea sa și puterea sa, să-l ții sănătos și să continue să ne dea aceste contribuții nobile. Te rugăm să-l binecuvântezi și suntem recunoscători pentru forumul celor 12 apostoli. Te rugăm să-i protejezi și să continui să-i inspiri.
We are grateful to be.
Îți suntem recunoscători să fim pe acest pământ, cu această ocazie de a nu a fi din această lume. Îți mulțumim pentru lumina Evangheliei, pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, și pentru mărețul plan al salvării, pentru mântuirea Sa ispășitoare. Te rugăm să ne binecuvântezi, să trăim în continuă armonie cu îndrumarea Duhului Sfânt, să fim o lumină pentru în această lume, ca Evanghelia să poată veni și să meargă pe orice continent. Te rugăm să ne binecuvântezi și să vegheze asupra liderii acestei lumi, să fie stabilitate și pace, ca biserica și Evanghelia ta să fie stabilită în toată lumea. Te rugăm să binecuvântezi, să ne binecuvântezi pe toți cei care am participat aici în această unitate, ca să stabilim în această inima noastră, să facem aceste lucruri care am fost instruiți și să trăim în acord cu dorința Ta și îți exprimăm Ție dragostea noastră, dorința noastră să Te urmăm pe Tine, să fim mai buni, să Te slujim și să-i slujim pe cei din jurul nostru. Exprimăm aceste sentimente în inimile noastre, în umilință și cu mare recunoștință. Și facem aceasta în numele lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast.
Aceasta a fost transmisia celei de 178-a conferințe generale semianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Partitura muzicală a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisie a fost asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.